taivas ja maa.
Tere kallid raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete saadet Taevas ja Maa. Eelmistes neljas saates ma olen rääkinud sellisest teemast nagu kristlane ja Moosese seadus ja tänase saatega kõigi eelduste kohaselt selle teemaga peaks saama ühele poole. Sarnane temaatika küll osaliselt jätkub, et pärast seda tahaksin eraldi rääkida sellisest teemast nagu hingamispäev, kuidas kristlase suhe sellega on ja mis moodi nende teemadega siis toimida. Aga tänases saates siis võtan selle kristlase ja Moosese seaduse teema otsad loodetavasti kokku. Ei hakka pikka ülevaadet tegema sellest, millest on varem räägitud. Soovitan, kes ei ole seda sarja kuulanud, kuulatke läbi esimesed neli osa. See on omajagu nii-öelda tahkem toit, see ei ole selline beebitoit, on kindlasti palju piibliteksti, palju sellist piibliteksti analüüsimist või eksegeesimist, nagu selle kohta öeldakse. Ja sellepärast ma ka juba ammu soovitasin, et tehke märkmeid, konspekteerige, et see, mida te siin kuulete, ei läheks lihtsalt niimoodi ühest kõrvast sisse teisest välja, vaid et see võiks jõuda südamesse, nii nagu apostel Paulus ütleb, et see Jumala sõna kirjutati teie südame lauakestele Jumala vaimu läbi. See on see, mida ma olen palunud teie pärast, kõik kallid vaatajad, et Jumala vaim võiks juhatada kõigisse tõtte ja kirjutada selle sõna tõepoolest kõigi teie südame lauakestele. Alustuseks ma loeksin Galaatia kirjast, Galaatia kirja esimesest peatükist ja salmist 6, kus apostel Paulus ütleb sellised üsna karmid sõnad. Ei mingisugust pikka sisse juhatust, tunnustust või tänamist nende koguduste eest, vaid ta alustab üsna karmilt siin, tutvustab ennast, räägib Jeesusest, kes meie pattude eest suri ja siis salmist 6 ütleb nii. Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole. On vaid mõningad, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahu pidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud, see olgu neetud. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen teile jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Nii et sellised väga-väga karmid sõnad eriti arvestades seda, et antiik ajal, kui kirju kirjutati, siis reeglina nii karmilt ei alustatud, aga Paulus alustab. Miks ta seda teeb? Teeb sellepärast, et Galaatia kogudused olid, nagu ta siin hiljem mitmes kohas ütleb, ära pöördunud ja tagasi langenud Jumala armust ja pöördunud seaduse poole. Mis asi see oli siis? Me näeme apostlite tegude raamatust 15. peatükist, et siis kui apostlid kuulutasid evangeeliumi, rajasid kogudusi, siis läks üks seltskond nii nimetatud juudi usustajaid välja, need olid siis endised variserid, kes olid hakanud uskuma Jeesusesse kui Messiasse ja kuulutasid igal pool paganatele, et selleks, et Jumal teid vastu võtaks, selleks, et te nii-öelda päriselt oleksite päästetud, ja Jumalaga lepingus on teil nüüd tarvis teha läbi ümberlõikamisprotseduur ja te peate pidama tervet Moosese seadust. Nii et nagu ma siin ühes varasemas saates juba ütlesin, sisuliselt, mida õpetati, oli see, et pagan kristlased peavad sisuliselt saama messiaanlikeks proselüütideks ja et Jumal ei aksepteeri mitte midagi vähemat. Ümberlõikamine ja kogu Moosese seaduse pidamine. Apostlite tegude 15. peatükis olen juba varasemas saates rääkinud sellest, mida nimetatakse Jeruusalemma konsiiliks või siis kirikukoguks, kus apostlid, koguduse vanemad tulid kokku. Paulus oli üks nende seast, kes tuli ja rääkis sellest, mida Jumal paganate keskel oli teinud. Ja siis tõstatati küsimus, mida teha nende paganatega? Kes on saanud usklikuks? No seda enam, et nagu näiteks Korneeliuse kojas Jumala vaim juba valati välja nende peale, nad said pühavaimu täis, nad olid hakanud rääkima teisi keeli täpselt, nii nagu juutidest Jeesus õpilased nelipühi päeval. Ja küsimus tekis siis, mida nendega peale hakata. Ja Jeruusalemma konsiil otsustas ühemeelselt ja ühekeelselt ja ühemõtteliselt, et ümberlõikamist ei nõuta, otsustati, et mingisugust muud iket nende peale ei panda. Ja need, kes tänapäeval väidavad, et need olid mingisugused esialgsed nõudmised, et tegelikult ikkagi peab pidama tervet Moosese seadust, mul kohati jääb selline mulje, et inimesed ei ole võimelised isegi teksti mõistma. Et kui teema püstitus oli, kas peab pidama Moosese seadust või mitte, otsus oli see, et peab pidama neid teatud punkte, mida ma siin ei hakka nüüd üle kordama ja sellega asi piirdub. Kui mõned inimesed kuulutavad seda, et need olid mingid esialgsed punktid, et tegelikult peab ikkagi kõike pidama, siis ausalt öeldes tõesti soovitaks inimestel natukene teksti mõistmisega tegeleda, et kui püstitatud küsimusele anti vastus, siis see vastus oli piisav ja lõplik. Aga loomulikult need juudi usustajad endised variserid sellega ei leppinud ja jätkasid oma kuulutustööd kõikjal paganate seas ja Paulus räägib siis sellest, et Galaatia kogudused olid selle eksituse õnge läinud. Ja ta ütleb nii, et te pöördute ära temast, kes teid Kristus armu läbi on kutsunud. See on huvitav, et Paulus ütleb, et kui te nüüd võtate vastu selle juudi usustajate õpetuse, et on tarvis ümber lõigata ja kogu Moosese seadust pidada, siis te olete ära pööranud Jumalast endast. Ja sellepärast ta käsitleb seda niivõrd karmilt, et on asju, milles Paulus käitus üsna leebelt ja vastutulelikult. Nendest kohtadest me oleme siin varem rääkinud ja tänases saates ka mõnevõrra neid mainin, aga see, mis puudutas inimeste päästmist läbi Kristuse ja Jumala armu, selles osas me näeme, et apostel Paulus oli täiesti järelandmatu. Ta ütleb, et need teistsuguse evangeeliumi kuulutajad ja kontekstis me näeme, et teistsuguse evangeeliumi kuulutajad ei olnud mitte need, kes kuulutasid mingisugust hüperarmu õpetust või midagi taolist, vaid need olid just need samad juudi usustajad. Ta ütleb, et kui need kuulutavad oma teissugust evangeeliumi, siis olgu nad ära neetud. Väga-väga karm tekst. Ma tean, et mõningad tänapäeva juudiusustajad kasutavad seda sama teksti selleks, et kritiseerida nii-öelda klassikalist kristlust. No andke andeks, aga adressaadid, kellele need sõnad välja öeldi, olid just täpselt need samad, kes kuulutasid seda nii-öelda juudiusustamise kristlaste seaduse alla tagasi viimise õpetust. Nii et neid asju ei saa teineteisega nagu pahupidi pöörata või ümber pöörata. Nii et siis Paulus ütleb, et kui keegi seda teistsugust evangeeliumi kuulutab, siis ärge võtke kuulda. Teistes kohtades siin samas Galaatia kirjast ütleb, et need olid sisse pugenud valevennad, kes varitsesid kristlaste vabadust ja orjastasid neid. Galaatia 2.4. Ehk siis need juudi usustajad, kellest ta siin räägib, olid valevennad, kes kristlase vabadust varitsesid ja orjastasid. See on see, mis moodi Paulus nägi seda Moosese seaduse peale sundimist kristlastele, pagan kristlastele. Levitasid teissugust evangeeliumi ja veel karmimalt ütleb Paulus Galaatia kolmandas peatükis, kus ta salmist üks ütleb, oh mõistmatumad galaatlased, kes on teid ära sõnunud? Kreeka keeles see sõna on ebaskanen, mis tähendab nii-öelda kurja silmaga vaatama, kaetama, ära nõiduma. Nii et sõna otses mõttes Paulus ütleb, et keegi on teid, kallid, minu usulapsed, ära nõidunud. Ta ütleb, kelle silme ees Jeesus Kristus oli joonistatud risti lööduna. Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite vaimu seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulutamise kaudu. Et küsimus. Kas püha vaimuga täidetud te saite sellepärast, et teilt nõuti kõigi seaduse nõuete täitmist? Ei, saite armu läbi usu kaudu, noh täpselt nagu ma siin juba viitasin, Korneeliuse kojas mingisugust seaduse nõuete esitamist ei olnud, püha vaim valati välja nende peale, kes uskusid, et Jeesus on Messias. Kas te olete nii mõistmatumad, te alustasite vaimus? Kas te tahate nüüd lõpetada lihas ja see lihas lõpetamine ei ole mitte see, et te hakkate tegema mingisuguseid lihalike patte, vaid see lihas lõpetamine Pauluse järgi siin selles kontekstis selgelt on seaduse alla, vana lepingu Moosese seaduse alla tagasi minek. Kas te olete ilma asjata nii palju kogenud, kui see iialgi võiks olla ilma asjata? See, kes nüüd annab teile vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda seaduse tegude või usu sõnumi kuulutamise kaudu. Ja noh, küsimus on tegelikult siin samas lõigus juba vastatud. Loomulikult läbi usu, läbi Jumala armu, mitte läbi seaduse tegude. Nii et Paulus kaitses Kristuse evangeeliumi. Ta ütleb, et ma olen saanud selle siin samas Galaatia kirjas, ma olen saanud selle ilmutuse kaudu. Ma esitasin selle apostlitele Jerusalemas, kes ei lisanud mitte midagi sellele juurdega, võtnud sellest midagi ära, nii et tegemist ei ole mingi spetsiifiliselt Pauluse õpetusega, nagu mõned püüavad seda lasta paista, vaid see on õpetus, millele kirjutasid alla kõik Jerusalema koguduse liidrid, kõik apostlid, kõik koguduse vanemad. Aga paraku sellel juudi usustamisel oli ilmselt oma niivõrd tugev mõju, et Galaatia teises peatükis näiteks Paulus pidi tegema lausa Peetrusele noomituse selle eest, et Peetrus läks sellega kaasa. Ma loen selle uuesti siit ette. Eelmises saates natukene ka juba kommenteerisin seda. Aga kui Keefas tuli Antiookiasse, siis ma astusin tema silma eest talle vastu, kuna teda oli tarvis hukka mõista. Sest enne, kui mõned olid Jakoobuse juurest tulnud sõida koos paganatega, aga kui need tulid, siis ta tõmbus eemale ja eraldus kartes ümber lõigatuid. Noh, kes need Jakoobuse juurest tulnud olid, siis olid need samad jällegi endised variserid, ehk siis need juudiusustajad. Koos temaga hakkasid silmakirjatsema teisedki juudid, nii et nende silmakirjatsemine tõmbas kaasa ka Barnabase. Kui ma nägin, et nad ei käinud otse teed evangeeliumi tõe järgi, siis ma ütlesin Keefasele kõikide ees, kui sina, kes sa oled juud, elad paganatega, mitte juudikombel, kuidas, paneme nüüd tähele, sa siis sunnid paganaid juudikombeid pidama, nii et Paulus ilmselgelt ja ühemõtteliselt ütleb välja, et Peetrus esiteks, sa ise ei ela enam nende juudikommete järgi. Noh, mis paneb mõtlema, kui siin mõningad juudiusustajad ka tänapäeval kuulutavad, et apostlid elasid täpselt nii nagu vana testamendi ajal, lihtsalt selle vahega, et uskusid nüüd Jeesusesse kui Messiasse. Paulus arvas teisiti ja Peetus selles osas talle ka vastu ei vaiennud. Aga teine on siin veel olulisem punkt, miks sa sunnid paganaid juudikombeid pidama? Nii et Paulus nimetab seda silmakirjatsamiseks ja ütleb, et selle eest oli tarvis Peetus lausa avalikult nii-öelda vaibale kutsuda. Paulus teeb Peetrusele selle eest avaliku noomituse. No mida see meile näitab? Näitab, mis moodi Jumal suhtub sellesse nii-öelda juudi usustamisse või vana Moosese seaduse peale surumisse kristlastele, pagan kristlastele konkreetselt. Paulus vastandab siis evangeeliumi tõde, nagu ta siin nimetab, juudikommetega. Noh, siin olid siis ilmselt oli tegemist sellega, et paganatest oli tarvis eemale hoida, toitumisreeglid ja kõik muud. Ja Paulus ütleb, et Peetrus, siin sa tegid pattu, sa ei käitunud õigesti. Peetrus oleks pidanud selle asja selgeks saama ilmselt ammu juba Korneeliuse kojas. Apostlite tegude 10. peatükis, aga tundub, et ei saanud. Nüüd hüpates natukene teemast edasi, me näeme, et Galaatia kiri tervenisti keskendub sellele samale temaatikale, just kristlane ja Moosese seadus, millised need suhted on ja ma ei hakka üle kordama kõike seda, mis on varasemates saadetes juba öeldud. Aga loen igaks juhuks niimoodi mälu värskenduseks Galaatia 4. peatükis, salmist 9, kus Paulus ütleb nii, nüüd aga, kui te olete Jumala ära tunnud, pigem küll on Jumal teid ära tunnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole. Pange tähele, mis sõnastust ta siin kasutab. Nõrgad ja viletsad algained, mida te tahate jälle uuesti orjata. Te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid. Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud. See salm 11 on oluline siin. Paulus ütleb, et kui te lähete seadus alla tagasi, siis võib öelda, et ma olen asjata vaeva näinud, tühja tööd teinud, sest et te olete armust ära langenud. Et see on see, kui tõsisena Paulus näeb seda ohtu, kui segatakse kokku arm ja käsk, Jeesuse õpetus, evangeelium ja seadus ja kui ei suudeta sellele vahet teha. Aga paraku täna päevani meil on sellised inimesi, kes sellist seaduse ja armu, seaduse ja evangeeliumi mingisugust hübriid sega õpetust levitavad. Ja kus juures kõige kumalisem asja juures on see, et ei saa isegi mõista, millise loogika järgi on võetud teatud punktid seadusest ja teatud punktid evangeeliumist. Kuulates neid inimesi, vaadates nende seisukohti, tekib mulje, et see inimene on lihtsalt oma mingisuguse kõhutunde järgi otsustanud. Et see, selle võtan sealt ja selle võtan sealt. Loogikat sealt mingisugust ei leia. See päevade kuude arvestamine, millest siin Paulus räägib, see viitab ilmselgelt Vana Testamendi pühadele. See ei viita mingisugustele horoskoopidele, see ei viita mingisugustele, ma ei tea, päikese jumala kultusele, nagu üks juudi usustaja siin kuulutas. Galaatlaste probleem ei olnud mingisugune paganlus ja päikese jumala kultus. Nii et kui öelda, et noh, me peame ikkagi vaatama, mida räägitakse kontekstis, siis Galaatia kirja kontekst, terve Galaatia kirja kontekst on seadus ja evangeelium. Ja probleem oli see, et kristlased, pagan kristlased pöördusid seadus alla ja pöördusid ära siis, nagu Paulus ütleb, teissuguse evangeeliumi poole. Nii et tuletada siit mingisugune teooria mingist päikese jumala kultusest või paganlikust, ma ei tea, horoskoopidest või millest iganes, antke andeks, galaatlaste probleem ei olnud horoskoobid, ei olnud päikese jumala kultus, vaid galaatlaste probleem oli Moosese seadus alla tagasi minek. Ja sellest Paulus siin räägib ja ütleb, et te olete Jumala juurde tulnud, aga te tahate nüüd minna orjama neid samu vanu, nagu ta ütleb, viletsaid algjõude. Peate päevi, kuid, aegu, aastaid. No, see siis viitab Vana Testamendi juudi kalendrile, mida nemad olid pidama hakanud. Kristlased Pauluse terminoloogia järgi ei ole enam seaduse all. Ma olen ka jällegi varasemates saadetes juba rääkinud, et see ei tähenda mingisugust antinomianismi. Antinomianism oli siis selline, on tegelikult siia maani, siin ja seal levimas selline õpetus, mis väidab, et kuna kristlane pole seaduse all, siis ta võib teha kõike. Isegi kuni selleni välja, et see, mida teeb minu ihu, ei oma mingit tähtsust, sest minu vaim on ikkagi osaduses Jumalaga. Seda on kuulutanud mõned üksikud, ma ütleks hullumeelsed fanaatikud ja veidrikud. Ükski normaalne täie mõistusjuhes olev kristlik õpetaja või pastor või teoloog sellist juttu ei räägi. Antinomianistide mõju on, ütleme, noh, mikroskoopiline. Kristlased piibli järgi elavad, nagu Paulus ütleb Uues Testamendis, Kristuse seaduses. Ehk siis selles armastuse käsus, millega Jeesus võttis kokku kõik muu, armastada Jumalat ja armastada oma ligimest. Vaatame, kuidas Paulus kasutas sellist väljendit nagu seaduse all ja mida ta kristlastele sellega öelda tahab. Rooma 3 ja salm 19 ütleb Paulus nii. Aga me teame, et mida seadus iganes ütleb, seda ta ütleb neile, kes on seaduse all, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks süüalune Jumala ees. Siin esimestes saadetes juba ma rääkisin sellest, milline on seaduse eesmärk. Ja üks nendest eesmärkidest oligi see, et seadus paljastas inimese patususe, lihalikkuse, võimetuse Jumala tahte järgi käia. Ja Paulus ütleb, et seaduse otstarve piirdus sellega. Ta ütleb, et seadus ütleb seda neile, kes on seaduse all. Noh, ilmselt siis kõik vist ei ole seadus all või mida siit võiks välja lugeda. Noh, loeme edasi, vaatame, kuidas sellega on. Esimese kointas 9.20 ütleb Paulus nii. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, seaduse all olijaile. Ehkki ma ise küll ei ole seadusalune, olen ma saanud seadusaluseks, et võita seadusaluseid. Seaduseta olijaile. Ehk siis paganatele, et seadusalused olid ilmselgelt juudid, seaduseta olijaile, ehk paganatele, olen ma saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses. See on see seadus, mille all on kristlane, Kristuse seadus, et võita neid, kes elavad seaduseta. Nii et Paulus, ükskõik kuidas me tema sõnuga ei püüaks väänata, ütleb siin selgelt, mina ei ole seadusalune. Salm 20 ütleb seda. Ma saan aru, et on inimesi, kes püüavad, nagu Peetrus ütleb, pühikirju väänata, et need sobiks nende teooriatega, aga kahjuks Peetrus ütleb ka seda, et nad väänavad pühikirju enesele hukatuseks. Nii et võtame ikkagi, laseme piiblil tõlgitseda piiblit. Kui Paulus ütleb, et mina ei ole seadusalune, siis ütleb ta seda, mida ta mõtleb. Kristlane ei ole seadusalune. Pagan kristlane ei ole Moosese seaduse all. Galaatia 4.4 ütleb meile nii. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla. Ehk siis Jeesus sündis, kasvas, elas, suri Moosese seaduse all. lahti ostma seaduse aluseid, lunastama neid, kes olid seaduse all, et me saaksime poja seisuse. Nii et siin Paulus vastandab seaduse aluseid, vanatestament, vanaleping ja poja seisuse saanud inimesi. Need on siis need, kes on adopteeritud Jumala lasteks. Kui vanas testamentis võib öelda, et ise rahvas olid pigem Jumala sulased, uues lepingus me näeme, et me oleme saanud poja seisuse. Galaate 4.1. Me siis vaatame neid kohti, kus räägitakse uues testamentis sellest, kas me oleme seaduse all. Ja näeme siit järjest, et kõik need tekstid viitavad sellele, et kristlane ei ole Moosese seaduse all. Galaate 4.21 ütleb, öelge mulle teie, kes tahate olla seaduse all. Ehk siis need samad galaatlased, kes tahavad pöörduda tagasi seaduse alla. Paulus esiteks ei samasta ennast nendega, ütleb, et teie olete need, kes tahavad seaduse alla tagasi minna. Mina ei ole üks nende seast. Galaate 5.18 ütleb ta nii, kui aga vaim teid juhib, püha vaim siis, siis te ei ole seaduse all. Nii et kui kristlane läheb tagasi Moosese seaduse alla, siis Pauluse õpetuse järgi ja võib öelda kõige apostlite Uue Testamendi õpetuse järgi, on ta armust ära langenud. Kõik need tekstid ütlevad meile ühemõtteliselt ja selgelt, et kristlane ei ole Moosese seaduse all. Ja kõik need, kes püüavad uuesti seda Moosese seaduse iket meile peale panna, citeerin apostlite Uue 15. peatükki, kus seda nimetati ikeks. Ja noh, ikke ei saanud kindlasti olla lihtsalt ümber lõikamine, sest kui sind 8. päeval on ümber lõigatud, siis see nagu mingit lisaiket sulle ei valmista. Ja isegi kui paganad, näiteks proselüüdid täiskasvanuna on ümber lõigatud, siis noh, see tähendab noh, mõningaid päevi võib-olla mõnda nädalat valu ja ebamugavust, aga see ei ole ikke. Aga Peetrus ja Paulus ja Jakoobus ja teised, kes Jerusalema konsiilil osalesid, ütlesid üsna selgelt, et miks te kiusate Jumalat ja püüate panna seda sama seaduse iket paganate peale, mida teie ega teie esivanemad ei ole suutnud täita. Nii et kui Peetrus, Paulus ja Jakoobus kuulutasid seda Jumala kiusamiseks ja kristlaste orjastamiseks, siis täpselt samamoodi on see tänapäeval. Kõik tänapäeva juudi usustajad teevad just täpselt seda sama. Kiusavad Jumalat, orjastavad kaaskristlasi, kuulutavad teissugust evangeeliumi ja panevad kristlaste, pagan kristlaste peale ikke, mida ei suutnud, nagu Peetrus ütleb, kanda ei nende juutidest esivanemad ega nemad ise. Galaate 5.1 ütleb, vabaduseks on Kristus meid vabastanud, püsige selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Ja jällegi kontekst. Kontekst oli see, orja ikke ei olnud mingisugused paganlikud ebajumala teenistused, Galaatia kirja teema ei ole see. Me võime seda siia püüda sisse pookida, aga siis me moonutame teksti. Galaatia koguduste probleem oli Moosese seaduse alla tagasi minek. Ja Paulus ütleb, Kristus on teid vabastanud, ärge laske seda orja iket endale peale panna. Saimis 2. Vaata, mina Paulus ütlen teile, kui te lasete end ümber lõigata, see on siis see orja ikke üks osa, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata, et tema kohus on täita kogu seadust. Ehk siis, tahate minna seadus alla tagasi, palun täitke kõiki selle punkte. Laske ennast ümber lõigata, täitke kõiki selle reegleid. Saim 4. Teie, kes tahate saada õigeks seaduse kaudu, see on, ma arvan, see üks väga oluline punkt siin. Miks tahetakse minna seadus alla? Mitte sellepärast, et seal on nii palju sellist meeliülendavat ja toredat, et küll on tore, et me saame ümber lõigatud ja küll on tore, et me peame kõiki neid reegleid täitma uuesti. Vaid inimesed isenesest otsisid ju nii öelda head asja. Me tahame saada õigeks Jumala ees. Ega tegemist ei olnud mingisuguste lihalike patuste paganatega, kes otsisid endale võimalused, kuidas võimalikult kergelt libiseda läbi kõigist ja mööda kõigist Jumala seadustest. Tahtsid saada õigeks, aga Paulus ütleb, et kui te tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. Nii et väga karm tekst, kui te lähete tagasi seadus alla, siis te olete Kristusest ära taganenud ja armust kõrvale jäetud või ära langenud armust, ütleb vana tõlge siin. Galaatlased olid siis Kristuse vabadusest lahti öönud ja läinud orja ikkesse tagasi. Ja minu üleskutse on see, et ükski kristlane, ükskõik millistel aegadel, ei tohiks seda teha. Paulus on seda niivõrd selgelt lahti selgitanud ja seletanud Galaatia kirjas, teistes kohtades, mitmes kohas veel, korintlastele, roomlastele ta kirjutab sarnastest teemadest, nii et peaks olema sellest piisav. Thank you. mõned mõtted veel. Heebrea 8. peatükk ja salm 6 räägib sellest, mis moodi Heebrea kirja autor, kes see täpselt oli, me ei tea. Mõni võib oletada, et see oli Paulus, on teisi oletusi ja pakkumisi. Fakt on see, et meie jaoks on see autor anonüümne, adressaatide jaoks ei olnud, nemad teadsid, kes ta oli. Heebrea 8.6 räägib sellest, mis moodi suhtus selle kirja autor, kes eriliselt palju rõhutas, just rääkis vanast testamendist, vana testamendi eeltähendustest, kuidas ta suhtus vanasse lepingusse ja kas see oli tema arvates siduv kristlaste jaoks või mitte. Heebrea 8.6 siis. Nüüd on aga Jeesus saanud seda ülemama ameti, mida parema lepingu vahemees ta on. Mis on seadustatud paremate tõotuste aluselt. Ja paneme tähele, sest kui esimene leping oleks olnud laitmatu, siis ei oleks otsitud kohta teisele. Üks juudi usustaja meil tänapäeval kuulutab seda, et ei ole vana testamenti ja uut testamenti, et see vana testament on kristlaste poolt välja mõeldud termin. No, selles mõttes ma olen nõus, tõepoolest on kristlaste poolt välja mõeldud termin ja see kristlane, kes seda kasutas esimesena, oli apostel Paulus, kes ütleb, et on vana testament ja siis on uus testament. Ja siin öeldakse, et oli esimene leping ja oli teine leping. Kui esimene leping oleks olnud laitmatu, siis poleks teist tarvis olnud. Ehk siis kristlane on nüüd uues lepingus, mitte vanas lepingus. Salm 13 ütleb ta nii, sama Heebrea kiri 8. peatükk. Nimetades uut, jut on lepingutest, uut lepingut siis, on ta, paneme tähele, esimese tunnistanud vananenuks, aga mis vananeb ja raugastub, see on hääbumise äärel. Nii et siis täiesti selgelt ühemõtteliselt Heebrea kirja autor ütleb nii, et on esimene leping, on teine leping, esimene leping on tunnistatud vananenuks, see vananeb ja raugastub ja on hääbumise äärel. Ehk siis Heebrea kirja autor ilmselgelt ei arva, et on esimene leping ja siis mingisugune uuendatud leping termin, mida me ei leia kusagilt uuest testamendist, aga mida mõned selle õpetuse nii-öelda teissuguse evangeeliumi propageerijad kasutavad. Vana testamendi ümberlõikamise asemel on nüüd uues testamendis või uues lepingus teine tähis. Kui ümberlõikamine oli vana testamendi või siis vana lepingu tähis, siis uue lepingu tähis on see, mida nimetatakse südame ümberlõikamiseks. Kolossa kiri 20 ütleb meile nii, temast olete ka ümberlõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega, kuid et koos temaga ristimises maha maeti ja koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist. Nii et Paulus Kolossa kirjas ütleb, et kui vana testamendi lepingumärk ihu küljes füüsiliselt oli ümberlõikamine, siis uue testamendi lepingumärk on südame ümberlõikamine, mida ta siin selles tekstis samastab ja seostab ristimisega. Ehk siis kristlane siseneb lepingusse, nagu siin öeldakse, läbi ristimise, mida Paulus nimetab südame ümber lõikamiseks. Salm 16 siin samas Kolossa kirjas ütleb niimoodi, ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma või mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast. Paneme tähele, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristus ihu on tõelisus. Ja siis ta ütleb, ärgu võtku teilt võidu andi ükski. Jälle sama mõte, ärge laske ennast orjastada, ehk siis viie tagasi vana Moosese seaduse alla, ärge laske seda võidu andi endalt röövida. Mida ta siin nimetab? Sööma, jooma, pühad, noorkuud, hingamispäevad. Ehk siis noh, ilmselgelt vana testamendi temaatika, ta ütleb, et need on tulevast asjade vari või siis eeltähendus. Aga Kristuse ihu on tõelisus, ehk siis vana testamendi eeltähendused täitusid Kristuses. Kristus on nende asjade, nende sümbolite, nende eeltähenduste realiseerumine, täitumine. Salm 20 ütleb ta siin nii. Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele, on teine väikse pausi, ma just enne lugesin Galaatia kirja 4. peatüki 9. salmi, kus Paulus nimetab samuti ja kus kontrollisin kreeka keeles sama terminoloogia. Galaatia 4.9 räägib, et miks te pöördute nende viletsate algainete juurde tagasi. ja me näeme, et Paulus nendest algainetest rääkides peab silmas mida? Seda, mida siin kontekstis just räägitakse. Söögid, joogid, pühad, noorkuud, hingamispäevad. Me ei saa siia sisse lugeda mingisugused muid mõtteid, et need on mingisugused paganlikud päikesejumala kultused või mis iganes muu. See on teksti moonutamine. Kontekstis Paulus räägib nendest algainetest, nii nagu siin, nii ka Galaatiakirja 4. Peatükis, kui vana lepingu, Moose seaduse erinevatest punktidest. Kui te koos Kristusega olete maailma algainetele surnud, miks te siis lasete endale teha korraldusi, nagu elaksid talles maailmas, nagu te polekski Kristus juurde tulnud, eks? Ära hakka kinni, ära maitse, ära puuduta. See kõik on määratud kuluma kasutamise läbi. Need on vaid inimeste käskimised ja õpetused. Nii et Paulus ütleb nii selgelt, kui öelda saab, et need vanad, need nii-öelda algained, need olid need vanatestamendi toitumisreeglid, vanatestamendi juudi kalender, ütleb, et teie olete nendele asjadele ära surnud. Miks te lasete endale teha endised sellised korraldusi, et ära maitse, ära söö seda, see liha on keelatud, see liha on lubatud, ära seda tee, ära seda puutu. Ta ütleb selgelt, et need asjad on oma aja ära elanud. Ja noh, ma rääkisin esimestes saadetes, mis oli nende põhjusi eesmärk. Ma ei ütle, et need on tühised ja tarbetud. Ma rõhutasin seda enda arvates üsna tõsiselt ja üsna korduvalt, et Moosese seadusel oli oma eesmärk ja sellest ei saa üle ega ümber. Aga nüüd uue lepingu ajal räägitakse meile, mis moodi Kristan sellesse peaks suhtuma ja Paulus ütleb selgelt, et meie oleme nendele asjadele nüüd ära surnud. Hebra 10.1 ütleb samuti, et Moosese seadus on vaid tulevaste hüvede vari. Jällegi sama mõte, mida ma siin just enne rääkisin. Me nägime seda Kolossa kirjast, Kolossa 2:17, tulevaste asjade vari. Vanatestament on täis neid. Vanatestamendi erinevad sümbolid, seal kas me räägime paasatallest või räägime Iisraeli väljatulekust Egiptusest, vaskmadu, vesikaljust ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Neid näiteid ma siin juba enne varasemates saadetes olen käsitlenud, nii et seda ei hakka pikalt lahti seletama. Et Moosese seadus on vaid tulevaste hüvede vari, mitte nende hüvede täiskuju, siis see ei või mitte kunagi teha täiuslikuks neid, kes tulevad Jumale ette igal aastal nende samad ohvritega, mida nad alatasa ohverdavad. Ehk siis me näeme, et Vana Testament selles mõttes elab edasi, et nende sümbolite täitumine on nüüd meie uue lepingu osa. No näiteks, Maine tempel oli taevase vari ja kuju, ütleb Hebra 8.5 ja Hebra 9.24. Maa peal oli tempel, see oli eeltähendus, sümbol, vari või kuju, nagu seal öeldakse, mingist muust reaalsusest, taevasest templist. Iisraeli toitumisreeglid, pühad, hingamispäevad, Kolossa kirjas öeldakse, et olid uue lepingu eeltähendus, vari ja kuju. Jeesus, me näeme seda Markuse 7.19 ja samuti muidugi apostlite teod 10.14 ja 15, kuulutas kõik toidused puhtaks. Jällegi me tuleme siin nüüd lagedale terve uue teemade ringiga, et kas kristlane võib süüa sea liha ja niimoodi edasi. Mida see tekst saab veel tähendada, kui Markuse 7.19 ütleb, et Jeesus kuulutas puhtaks kõik toidused? Puhtaks saab kuulutada seda, mis sellel kuulutamise hetkel oli ebapuhas. Mis oli ebapuhas? Ebapuhas oli siis vanatestamendi reeglite järgi see kõik see toit, mis ei olnud nii-öelda kosher. Ja Jeesus kuulutas puhtaks. Uue testamendi usklikud ei ole vanatestamendi toitumisreeglite all. Ja kui keegi püüab kuulutada seda, et kristlane endiselt peab hoiduma näiteks sealihast, no mina isiklikult ütlen, mul ei maitse sealiha ja ma söön seda harva. Aga seda ma ei tee mingisugustel religioossetel põhjustel. Kui keegi kuulutab, et kristlane ei tohi süüa sealiha, siis antke andeks, mitte kusagil, mitte ühte ainsat silpi uues testamendis selle kohta ei ole. Vastupidi me leiame, nagu siin just lugesin, kohti, kus öeldakse, et need vanatestamendi toitumisreeglid olid millegi eeltähendus ja sümbol Kristuses on selle asja reaalsus. Eks? No, räägime siis nüüd natuke neist toitumisreeglitest. Rooma 14.1, ütleb Paulus nii. Võtke vastu ka usus nõder, järge vaielge arvamust üle. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei sööb. Ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulas üle? Oma isanda ees ta seisab või langeb. aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale, kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö ja jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Nii et siin Paulus räägib Rooma kristlastele, seal oli nii juute kui paganaid Rooma koguduses ja ilmselt neil olid tekkinud omavahelised tüli küsimused, et kui suure tõenäosusega esimesed, kes pöördusid, olid juudid, sest esimesena mindi kuulutama sünagoogidesse ja hiljem, kui hakkasid tulema sisse paganad, siis loomulikult tekkis küsimus, et mida siis teha? Kas paganad peavad käituma samade reeglite järgi, samamoodi pidama juudi pühi ja hoidma kinni toitumisreeglitest? Ja mida siin Paulus ütleb, et esiteks lõpetage ära see vaidlemine. Ei ole mingit kohustust tänapäeva pagan kristlastele pidada kinni nendest pühadest, sest noh, sellest ma räägin hiljem ja olen rääkinud tegelikult natukene ka juba varem. Pagan kristlastel ei ole seda ajalugu. Kuidas saaks pagan kristlane näiteks tähistada paasa püha, kui tema ajalugu ei ole kuidagi seotud Egiptuse orjusega? Kuidas saaks kristlane tähistada lehtmajade püha, kui tema ajalugu ei ole kunagi seotud kõrberännakuga? Kuidas saaks kristlane pidada näiteks uudsevilja püha, kui tema ei ole kunagi tulnud Kaanani maale? Ma saan aru, et kristlane võib pidada seda nii-öelda solidaarsusest. Noh, nii nagu ma võin tähistada ükskõik millise teise rahva mingisuguseid olulisi pühi või tähtpäevi solidaarsusest nendega. Aga kuna kristlastel ei ole sellist, pagan kristlastel ma pean silmas siis, ei ole sellist ajalugu, siis nad ei saa olla kohustatud neid reegleid täitma. Nii et siis Paulus ütleb siin niimoodi toitumise suhtes, kui keegi hoidub millestki ja hoiab selles mõttes kinni oma südametunnistuse puhtusest, väga tore, aga ära kritiseeri teist, kes sinu reeglit järgi ei käi. See on ilmselt see võibolla, mis on kõige suuremaks ohuks, et inimesed, kes mingisugustest reeglitest kinni peavad, tahavad neid automaatselt teha normatiivseks ja normaalseks ja kõigi jaoks kehtivaks. Paulus on selle vastu ja ütleb selgelt, et seda teha ei tohi. Ja samamoodi räägib ta sellest, et mõni peab ühte päeva paremaks, teine peab kõike ühesuguseks. Nagu ma ütlesin, hingamispäevast ma räägin hiljem oma ette teema, nii et ma ei hakka seda siin pikalt puudutama. Aga ühesõnaga, mida me sellest näeme, on see, et kui need vaidlused tekkisid, siis see hakkas põhjustama kohtu mõistmist teinedese üle. Ja see on see, mida ma näen väga sageli ka tänapäeval, et need tänapäeva juudi usustajad, noh, sageli on lausa raevukad, see on nagu mingisugune kinnis idee tekkinud, et materdada kõiki teisi kristlasi, kes nende reeglite järgi ei käi, need on neid, ma ei tea, hukatusse, mida iganes veel. Noh, nii nagu Paulus arvas sellistest käitumismudelitest siis, nii arvata ilmselgelt ka tänapäeval. Jumala sõna on selles mõttes väga-väga selge. Huvitav selles Pauluse Rooma 14. Vaavandust peatükkis on ka see, et ta ütleb, et see usus nõder ei olnud mitte mingisugune padu liberaal, kes ütles, et kõik on lubatud. Vaid usus nõder oli see juudi toitumisreeglite ja kalendri järgija. Mis pärast see oli usus nõder, sest et just me Galaatia kirjast lugesime, et on inimesed, kes tahavad nii-öelda tagasi pöörduda nende nõrkade viletsate reeglite juurde, mis varem kehtisid. Paulus ütleb, et usus nõder oli see, kes arvas, et rohkem on keelatud, mitte see, kes arvas, et rohkem on lubatud. Nüüd mõni ütleb, et aga piibel ütleb ikkagi seda, et see seadus anti ju igaveseks seaduseks. See on võibolla selline komistuskivi, mille taha paljud kipuvad koperdama ja komistama, et anti igaveseks seaduseks. Ma loen teile ette hulga seadusi, mille kohta öeldakse, et need olid igavesed seadused. Esimene Moosese 17:10-13 räägib ümber lõikamisest, mis oli igavene seadus. Teine Moosese 12:24 räägib, et paasa pühab, igavene seadus. Teine Moosese 27:21 koguduse telgi lampide süütamine, igaveseks seaduseks. Teine Moosese 28:43 leviitide linased püksid olid igaveseks seaduseks. Teine Moosese 30:21 vana testamendi pesemisreeglid igaveseks seaduseks. Kolmas Moosese 3.17, rasvasöömise keeld, igavene seadus. Kolmas Moosese 6.11, preestrite ohvriteenistuse reeglid, igaveseks seaduseks. Kolmas Moosese 16.34, suur lepituspäev, igaveseks seaduseks. Kolmas Moosese 23.41, lehtmajade püha, samuti igaveseks seaduseks. Kolmas Moosese 24.3, õlilampide põletamine templis, igaveseks seaduseks. Neljas Moosese 10.8, hõbepasunate puhumine, igavene seadus. Neljas Moosese 19.10, punase lehma tuhast valmistatud puhastusvesi, igaveseks seaduseks. Neljas Moosese 25.13, preestriamet, leviit preesterlus siis. Kõik need seadused nimetatakse neid igavesteks seadusteks. No mis moodi see siis on? Kas olid siis igavesed seadused või ei olnud? Või olid ajutised? Mida selle kohta öelda on see, et noh, esiteks me ju ilmselgelt saame aru, et terve hulk nendest seadustest ei saa kehtida üks ühele. Noh, kui me siin vaatame kõik need preestri teenistusega seotud seadused, ei saa kehtida seepärast, et ei ole preesterkonda. Templi teenistusega seotud seadused ei saa kehtida seepärast, et ei ole templit. Ja me võime siin hakata mingisuguseid muid rakendusi välja mõtlema, aga sellisel juhul juba me tõlgitseme seda teksti oma soodu. Ja loomulikult arvame, et meie tõlgitsus on kõige korrektsem. Nii et mida siis teha nendega? Noh, kas me ütleme, et see oli lihtsalt vale? Öeldi, et leviit preestrite linased püksid olid igaveseks seaduseks, kuna neid enam sellisel kombel ei ole, et siis noh, lihtsalt valetati. Ei, nii see ei käi, Jumal ei valeta. See tähendab seda, et eeltähendus anti Iisraelile ja Jeesuses täitusid need vana testamendi eeltähendused ja sümbolid ja Jumala rahva jaoks kehtib nende võib öelda sügav vaimne sisu tänapäevani. Ma ütlen seda veelkord, sest see on väga oluline mõista. Eeltähendus anti Iisraelile. Jeesuses täitusid need eeltähendused ja sümbolid ja Jumala rahva jaoks see vaimne sisu täitub. No näiteks, teine Saamuel 7.16 öeldakse Taavetile ja sinu sugu ja su kuningrik püsivad su ees igavesti, su aujärg on kinnitatud igaveseks. No Taaveti kuningrik ja tema troon ei püsinud igavesti. Kas siis Jumal valetas? Eksis? Ei. Luuka 1 ja sain 32 ütleb, mis moodi see teostus. Tema, jutt Jeesusest, saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja tema valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ja tema valitsusel ei tule lõppu. Ehk siis eeltähendus igavene anti vanas testamendis sellisel kujul selle täitumine lõppes, kui näiteks kadus tempel ja preesterkond, aga selle vaimne sisu või täitumine, nii nagu siin me näeme, Jeesuses läks see täide ja Kristus teoks kehtib. No mis mõttes? Toon mõned näited teile. Vana testamendi juubeli aasta, kolmas Moosese 25, läks Jeesuse sõnul täide Naatsaretis, Luuka 4.19-21. Täna on see kiri täide läinud. Ehk siis see, mida juubeli aasta sümboolselt vanas testamendis meil edasi andis, see nüüd sõna otses mõttes kehtib meile nii-öelda pääste päevana. Jeesus ütleb, et tänasel päeval on see täide läinud ja Paulus ütleb, et nüüd on pääste päev. Hapnemata leibade ehk paasa, püha ja paasatal, esimese Korintuse 5.7 ütleb, Jeesuses läks täide. Igavene seadus kestab edasi, aga mitte nii, et pagan kristlased peavad pidama paasa püha ja sööma paasa talle, vaid pagan kristlased võtavad Jeesust kui paasa talle. Nii et see kestab igavesti edasi, kuna Jeesuse troon on igavene. Punasest merest läbi minek öeldakse, et oli ristimise eeltähendus, esimese Korintuse 10.2. No selge see, et ristimine kestab edasi, selles mõttes see on lepingu märk, mis jääb meiega igavesti. Neli püha täitis vana testamendi uutsevilja püha eeltähenduse. Rooma 8.23 Paulus ütleb, et püha vaim on otse kui esmaand. Uudse vili. See ei ole ka mingi kokkusattumus, et püha vaim valati välja just neli pühal, ehk siis samal uudse vilja pühal. Nii et siis vaimu esmaand on see, mida meie nüüd sellest vanatestamendi pühast vastu võtame. Kestab selles mõttes igavesti, aga mitte nii, et kristlased peaksid täitma ja pidama seda püha, vaid kristlased on saanud sellest uudse viljast osa võttes vastu püha vaimu. Paganad ei pea tähistama eksodust. lehtmajade püha, nädalate püha juutide kombel, sest nagu ma ütlesin, nende ajalugu on teissugune. Mitte nagu pagan kristlastel ajalugu, meie ajalugu on teissugune. Kristlaste kohta öeldakse, et me kõik oleme preestrid. Vanatestamendi preesterkond nii-öelda täitub see igavene seadus vanatestamendi preestritest, täitub nüüd läbi Jumala rahva, esimene Peetuse 2, 5 ja 9, ilmutuse 1, 5 ja 6. Me ei oleme nüüd preestrid. Vanatestamendi preestrite ohriteenistus täitub, nagu Hebrea 13, 5 ütleb, läbi meie huulte vilja, mida meie toome Jumala kiituseks. Paulus, Rooma 15, Ja salm 16 ütleb sellise mõtte, et paganad, evangeeliumi kuulutamine paganatele on pühas vaimus pühitsetud preestri töö. Ehk siis ta näeb ennast kui preestrit, kelle ohriteenistuse preestri töö on seotud paganate Jumala riiki toomisega. Nii et jällegi igavene seadus, nii-öelda vanatestamendi preestrite seaduse näol anti eeltähendusena, Igavesti kestab sedasi evangeeliumi kuulutamise kaudu. Kogudus, Efesuse 2:19-22 ja esimene Peetuse 2:5 ütleb, et on Jumala tempel. Vanas testamendis oli tempel, mis on nüüd meie kui koguduse sümboli öeltähendus. Ja noh, tegelikult Uus Testament räägib ka kristlase ihust kui püha vaimu templist. See on terve hulk kohti, esimese Korintuse 3.16, 6.19, teise Korintuse 6.16. Nii et kõigist nendest kohtadest me näeme, et need ja paljud teised vanatestamendi sümbolid täitusid uues lepingus. Ja selles mõttes nad kestavad edasi igavesti. Nii et Jumal ei valetanud, kui ta ütles, et see on igavene, aga see sellisel kujul nagu vanas lepingus eeltähenduse või sümboli või varjuna meile anti, ei kesta edasi. Nüüd lõpetuseks. Hebre 9.9 ütleb meile nii. Seda tuleb mõista viitena käesoleva ajakohta, räägib siis vanast lepingust ja nüüd uuest kehtivast lepingust, et annid ja ohrid, mida endisel komber ohverdatakse, ei suuda teha Jumala teenija täiuslikuks südametunnistuse poolest, vaid on seotud toitude ja jookide ja mitmesuguste pesemistega, need on nõuded ihu kohta ja paneme nüüd tähele, mis kehtivad uue korra ajani. Ja pärast seda hakkab heebrakiri autor rääkima Jeesusest, kes läks oma verega taevasesse templisse, ohverdas selle ja siis Hebrea 10:16-17 hakkab ta rääkima uuest lepingust. Huvitav on see selles kontekstis, et kohe pärast seda, kui heebrakiri autor ütleb, et need vana lepingu reeglide seadused kehtisid kuni uue korra ajani, Ja ta ütleb siis kohe pärast seda järgmistes peatükkides, et kui inimesed sellest ära pöörduvad, siis nad langevad tagasi oma vanasse, nii-öelda vanatestamentliku juudi usku, mida paljudel kristlastel ilmselt oli kiusatus teha. Hebrea 6. Peatükk räägib sellest, et oli kristlasi, kes kippusid minema tagasi vana lepingu ja juudi usu juurde ilmselt sellepärast, et neil oli kiusatus neid survati ja kiusati taga ja neil oli kiusatus teha oma elu selle võrra lihtsamaks. Et hea küll, lähme siis tagasi vanasse asjasse, sellepärast, et siis meie elu on lihtsam. Mida me sellest nüüd siis otsustada võiksime? Ma tänases saates ei jõua ja ei hakka rääkima sellest, et kuidas siis suhtuda nendesse nii-öelda tänapäeva juudi usustajatesse. Sellest me teeme täiesti oma ette saate. Aga võttes nüüd selle viie saate pikkuse sarja kokku, mida ma selle kohta öelda saaksin või öelda tahaksin, siis ma kokkuvõtteks loeksin ette mõningad punktid, mis puudutavad meid kui kristlasi. Esiteks, vana testament ilmutas inimkonnale Jumala loomust. Selleks oli vajalik. Seadus andis inimese patule oma diagnoosi. See ei olnud õigeks mõistmiseks antud, see pani diagnoosi patu probleemile. See paljastas inimese lihaliku loomuse. Vanatestamendi seadus kuulutas ette Kristust ja see tõmbas inimesi Kristuse poole, nagu ma siin ühes varasemas saates rääkisin, oli otse kui selline range pedagoog, kes õpetas reeglid selgeks ja siis viis päris kooli. Seaduse eesmärk oli eraldada juudid paganatest, aga nüüd uues lepingus Jumal on loonud uue Jumala rahva ja see uus rahvas ei ole Moosese seadus all. Moosese seadus anti juutidele. Mitte kõigile rahvastele kõigiks aegadeks. Ja see oli siis Jerusalema kontsiili otsus, apostlite teod 15, et pagan kristlastele ei tohi panna peale. mitte mingisugust vana seaduse koormat. Kristlased ei ole Moosese seaduse all, vaid kristlased on Kristuse seaduse all. Nii et siis ma loodan, et see teema tegi asja mõnevõrra selgemaks. Kindlasti on asju veel, mida saaks pikemalt ja põhjalikumalt lahti seletada, aga ma loodan, et sellest on küll, et anda mingisugune piibellik ja selge arusaamine sellest, mis moodi kristlane suhestub Moosese seadusega. Jumala õnnistus teile ja kuulake neid jälle järgmistes saadetes, kus siis nagu ma ütlesin, tuleb juttu eraldi hingamispäevast ja siis juba konkreetsemalt ka sellest, mida siis peale hakata või kuidas suhtuda neisse, kes endiselt kuulutavad meile Moosese seadust ja arvad, et see on normatiivne ja kohustuslik kõigile pagankristlastele. Aamen.
Taevas ja maa.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.